Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Dobro vam i ugodno ova nedjeljna večer. Evo nas iznova na valovima Radio Marije u Isusu u društvu. Svaku našu emisiju u nekom smislu, izravno ili neizravno, pokušavamo povezati sa samim Bogom, sa Isusom. Dakle, negdje se to uočava tako neposredno, negdje ne. Ovo je malo izravnije, a kako smo u korizmi i kako se približavamo velikom tjednu. Danas ćemo s vama podijeliti kako je to Ives Ivonides u svojoj knjizi Taj divni čovjek Isus, odnosno otac Ivon Čuk, naslovio 24 sata koja su promijenila tok svjetske povijesti. Idemo dakle u susret Isusovoj muci, pa i ova emisija bit će u tom smislu posvećena, koncentrirana na one zadnje sate Isusa života ovdje na zemlji. Tako nam na neki način pomaže ući u tajstvo Isusove muke. Ako uđemo u tajstvo njegove muke, njegove smrti, onda ćemo bolje razumjeti i što znači događaj njegovog uskrsnuća, taj čin uskrsnuća. Dakle, večeras ćemo pokušati što zornije predočiti i povezati događaje koji su se zbili u 24 posljednja sata ovozemnog života našega gospodina. I to korak po korak, sat po sat. Htjeli bismo da to bude tipično, budući da je otac Ivon Čuk zapravo novinar, kao svojevrsna novinarska reportaža, mada se ovim uzvišenim trenucima, kako on kaže, može pisati na tisuću načina, i pisano je. Poznato je da je najnovija istraživanja ne dozvoljavaju ovu kronologiju. Dakle, pokušalo se više puta teolozi, možda još više protestantski nego katolički, rekonstruirati zapravo šta se točno, kako se točno odvijalo iz dana u dan, iz sata u sat Isusov život, i to ne samo zadnji dan ili zadnji sati, nego i nešto više od toga, ali je to praktički nemoguće. Zašto je nemoguće? Zato što evanđelja nisu čista kronologija. Dakle, nije to čisti povijesni prikaz Isusova života, nego je to povijest spasenja. Dakle, to je teologija. Što znači u ovom smislu teologija? Znači da evanđelisti koriste, donose neke povijesne događaje iz Isusova života, ali tako i prikazuju da u njima čitatelj može razumjeti onu poruku koju oni nose, onu poruku koju oni trebaju uočiti i shvatiti. A bit te poruke jest u tome da vidimo tko je Isus, njegova bit, njegov identitet i koje je njegovo poslanje. Ako to ne uočimo, onda smo u nekom smislu sve promašili. Dakle, bitan nam je identitet Isusov i bitna je njegova misija radi čega je on tu. Po onima koji su istraživali i koji su htjeli nekako rekonstruirati tu kronologiju Isusova života, Isus je blagovao vazmeno janje na veliki utorak, što se baš i ne podudara s onim što mi držimo. Razlike su naime nastale zbog toga što postoje dva kalendara. Sinoptici, Matej, Marko i Luka, se drže jednoga, a Ivan se drži drugoga. To su stručnjaci odavno zapazili. Ipak, mi smo se ovdje držali ustaljenog tradicionalnog načina računanja, da ne bismo donosili pomutnju. Isus je umro 14. dana mjeseca Nisana po zakonskom mjesečnom kalendaru, koji je one godine bio petak, 7. travnja 30. godine. 14. dan mjeseca Nisana, 7 sati na večer, 781. godine, otkad je utemeljen Rim, jer dotad se vrijeme nije računalo po Isusu. 13-orica su ušla u prostanu dvoranu u kojoj je čekao pripravljen stol, dakle Isus i njegovi 12 apostola. Grad Jeruzalem brujao od svečanog raspoloženja. Slavi se veliki blagdan, Pasha. Isus je svečan, šutiv, zamišljen. Apostoli su po svojoj prilici uzrujani. čuli su da su vlasti u Jeruzalemu stavile učitelja izvan zakona. On po njima uči zakon, nauk, ne spoj s Mojsijevom predajom, s Mojsijevim zakonom. Dvanaestorica, kao što znamo, su posve jednostavni ljudi. Manje više slabo poučeni, u vjeri, i još uvijek slabo odgojeni, nisu formirani. I sad će biti pritajne borbe gdje će tko sjesti. Nadmetanje i zavist još uvijek struje njihovim dušama. Tko je veći? To ne treba zamjeriti, nego razumjeti. A sumnja u učitelja postaje sve veća. Jer neki, barem Juda, vide kuda to vodi. Učitelj koji ima božansku moć činiti čudesa, oživljavati mrtve, a samim tim, ako hoćete, i usmrtiti žive, ništa ne poduzima. Ako je Bog, što ne zamoli anđele koji su toliko puta posredili u Starom Zavjetu, da smrve gradove koji ga žele ubiti, a time i ljude. No, to se ne događa. Apostoli Isusove riječi i poteze, pogotovo tih zadnjih dana i sati, nisu mogli razumjeti, dio njih niti prihvatiti. Kako prije, tako ni sada. Slijeva Isusu sjeo je Petar, kršni ribar iz Galileje, drag, požrtvovan, čestit čovjek, ali nagao i kolebljiv, kao što znamo. S desne Isusu namjestio se Ivan, apostol pronicav, ali pomalo ipak častohlepan i nagliji nego Petar. On je naime zahtijevao da Isus gromovima obračuna s onima u Galileji koji ga nisu htjeli primiti. A može se misliti što bi sve bilo pripravan upotrijebiti, bio pripravan upotrijebiti, da likvidira one koji Krista želi ubiti. Ako je bio spreman uništiti gradove koji Krista nisu htjeli primiti. Uz Ivana s desne strane smjestio se Juda Iškariot. Kristovo ponašanje ne samo da mu je bilo nerazumljivo, nego njemu čak i ludo. Bio je to čovjek koji je shvaćao samo vrijednost novca. Razumio se dakle samo u jednu duševnu operaciju. Ovo vrijedi više od onoga, ono je skuplje tri puta od ovoga i tako dalje. Tu počinje, odvija se i svršava svijet Jude apostola. On razmišlja, svaka stvar ima svoju vrijednost. Sve gleda iz svoje vlastite perspektive i kroz prizmu što koliko vrijedi. To je u nekom smislu logično, to je donekle zakon života. Isus kaže da je sin Boži, a može li se zvati Bogom ovako nelogičan Bog? To je Judina logika. Drugi su se apostoli već nekako rasporedili, shvativši da ipak svi ne mogu sjesti na prvo mjesto tik do učitelja. Tu je dakle Andrija, brat Petrov, nizak, skoro uvijek nijem, na čiji su se račun drugi mnogo puta smijeli. Ali još uvijek razgovorljivi od Jakova, brata Ivanova, koji je redovito morao upotrijebiti malo grubosti da bi se katkada našao u neposrednoj Isusovoj blizini. Tu je potom Filip, veseljak, koji se više smijao, ali i više razmišljao. On je čak od Isusa tražio da im pokaže oca. U nekom smislu najmračniji, najskeptičniji, sumnjičaviji bio je Toma. Čovjek koji je uvijek mislio najprije na nesreće, pa je čak sretan kad one dođu, samo da bi se vidjelo kako je on imao pravo. Onda Matej, koji se neko zvao Levi, mrski žgađavac, ubirač poreza, koji se lijepo obogatio guljeći sirotinju za račun okupatora. Sad je evo siromašan, za Isusom ide iskreno, ali se još uvijek malo bolje i dotjeranije odijeva, čak se koji put i namiriše. I još nešto. On je od svih najveći rodoljub i ljubi Isusa, jer je on slava Izraelova. Tu su i dva daljnja rođaka Isusova. Jakov nazvan pravedni, po stasu najmanji od svih, čovjek vrlo plah, koji mnogo moli, ali teško vjeruje u Mesiju. Tu je Juda, Tadej, uvijek osamljen po strani i zato malo razumljiv. Potom Simon Zelot, vatreni čovjek, politički zaverenik, koji je htio oružjem istjerati Rimljane iz Galileje. Sad se vo smirio, ali na mahove zadršio mu ruke, stiska pesti, kad pogleda Mateja, nekadašnjega kolaboracionistu, dakle onoga koji je surađivao s okupatorima. I napokon tu je Natanael, ili kako ga mi zovemo Bartolomej, muž fini crta lica, spokojan i vjerojatno najviše smiren. Poslušam jednu glazbenu numeru, a onda ćemo poći dalje.
Izgon nedostojnoga.
Autor misli na Judu Iškarijetskoga. Dakle, nalazimo se pred Pashom, proslavom. Dvorana je pripremljena, na stolu je sve spremno. Tu je pečeno janje, beskvasan kruh, gorka trava, vino, smokve. Janje je cijelo pečeno i ono simbolizira jedinstvo Izraela i oslobođenje iz Egipta. Beskvasni kruh, kao što znamo, posjeća Izraelice kako su naglo morali napustiti Egipat da im zamiješan kruh nije dospio uskisnuti. A gorka trava posjeća na gorčinu robstva. Ovo je dakle blagdan oslobođenja i veliki dan zahvali Bogu. Žrtveno janje predstavlja obećanoga osloboditelja. Sve dakle na stolu. U kutu su stajale posude s vodom za pranje ruku. Prema evanđelistima, Isus se diže, odloži plašt, ulijeva vodu u posudu i krene prema Petru, molijeći ga da skine sandale svoje. Tajac, čuđenje, napetost, sve nekako išlo prema svome vrhuncu. Što to zapravo Isus, njihov učitelj, sada radi? Gospode, kako je taj Isus nerazumljiv? Kad je Petar vidio što on hoće, iz njega je vjerojatno provalio orkan, kao vjetar s Libanona. Ti da ćeš meni prati noge, nikada. Isus ga razoružava. Ako to ne dozvoliš, nemaš ništa zajedničko sa mnom. To što ne razumiješ sada, shvatit ćeš kasnije, kaže Isus. Nakon toga Petar mu pruži svoju prašnjavu nogu, gledajući ga po svojoj prilici i nadalje zapanjeno. Je li se već tada sjetio davne izrečene Isusove izjave, tko se ne ponizi, ne može biti uzvišen? Bila je to zapravo pouka koju apostoli nikada više neće zaboraviti. Ostaće zapisana sve do naših i budućih naraštaja. Isusov nauk posve se razlikuje od nauka naduvenih filozofa. Kad je Isus oprao 12 pari nogu, sjeli su za stol i nakon nekoliko zalogaja, Gospodin će spokojno izjaviti, znate li da će me jedan od vas izdati? Svima je vjerojatno zalogaj tada zastao u grlu. Sve što se događa toliko je nevjerojatno, neobično, da sa svakim trenom sve manje shvaćaju, a sve su više zbunjeni i iznenađeni. Možda su tog časa svi posumnjali jedan u drugoga, jer nema sumnje, Isus ne laže, on zna što govori. Slijevali su se dakle pogledi i ukaštavali kao britke sablje na svačijem licu. Tko je taj? I poslije svega promatranja, pronicljivih, ispitivalačkih pogleda, ništa opet nisu znali, osim Ivana, za koga je pravo čudo što se uzdržao da Judu ne zakolje kad je zazivao grom na one gradove koje su Isusa odbili. I kad je čovjek apostol iz Kerijota izašao, ostali su mislili da ga Isus poslao u neku povjerljivu misiju. Još ništa nije jasno. Tek dakle kad je istjerao nedostojnoga, Isus pristupa najsvečanijem činu. On ustaje, uzima kruh u svoje ruke i kaže, evo ovo je moje tijelo koje će se za vas predati, i zatim ga razdijeli svima. Poslije natoči čašu vinom i kaže, reče, ovo je krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za vas za oproštenje grijeha. Možda im je ovog časa nešto konačno počelo svitati. Mojsije je žrtvom i krvlju janjaca potvrdio savez Boga. Sad je trenutak kad Bog po svom sinu potvrđuje, ratificira novi savez između sebe i cijeloga čovječanstva. Isus je jaganjac tog novoga saveza. Za nekoliko sati bit će i žrtva i svećenik zajedno. Možda se apostoli sjetiše kako im je o tome govorio davno, tamo u blizini Kafarnauma, nakon čega su ga mnogi napustili. Kroz sve te velike tajne sada prosijava po svojoj prilici zraka svjetla. Isus nakon toga nastavlja: ljubite se međusobom kao što sam ja vas ljubio. Zamišljeni i sabrani zapazili su izraz kao što sam ja vas ljubio. Zašto Isus govori u prošlosti? Sad ih ne ljubi, nije živ. Petar, slušajući to, nije mogao suzdržati se, pa kaže: a kamo ćeš, gospodine? Kamo ja idem, ti se sada ne možeš doći, odvraća mu gospodin. Doći ćeš kasnije. Zašto ne odmah, pita se Petar. Pripravan sam i život za te dati. Pogledom koji je Petra razdirao, odvratio mu Isus, prije nego pijetao zapjeva: ti ćeš me tri puta zatajiti. Petar je do sada sve vjerovao gospodinu, ali u ovu posupilici nije mogao povjerovati. I to mu Isus tako mirno i otvoreno, da tako kažemo, stresao pred svim apostolima. Svi pogledi su po svojoj prilici tada bili usmjereni na Petra. Da možda on nije izdajica, ali opet i to je nemoguće. Isus ih je smirio, a Petar se vjerojatno silno ozbiljio. U međuvremenu, izvan te dvorane i prostora, kroz jeruzalemske ulice promicala je jedna sjena. To je Juda. Juda se žuri kući velikog svećenika Kajfe. Prošle noći, dok su svećenici vijećali što će učiniti s Isusom, Juda im je ponudio svoju besramnu uslugu. Došao im je kao naručen. On će znati odabrati najprikladniji trenutak, pomoći će dakle hapšenje sa što manje buke i, što još važnije, porušit će Isusov ugled pred javnošću. Za nagradu su mu ponudili 30 srebrnih dinara, koliko je otprilike stajao osrednji rob na tadašnjem tužnom ljudskom tržištu. Juda je ocijenio da je ova noć najprikladniji trenutak za taj čas. Među apostolima je velika zbunjenost. Oni se uopće neće snaći. Za Isusa je jasno da se predaje. Tu njegovu slabost treba što prije iskoristiti, tako je mislio Juda. I došao je s porukom i prijedlogom u dvor velikoga svećenika. Ovaj se upravo savjetovao sa onom bivšim velikim svećenikom, koji je bio lukav, prepreden i pronicav čovjek. Naprotiv, Kajfa je bio vrlo ograničen, lopta za igru u rukama ove sive eminencije, Ane. Prijedlog im se svidio, trenutak povoljan, treba dakle odmah posredovati. S mjesta su dali nalog da se spremi hramski sluge i od Rimljana zatražili odred legionara. Što će im tolika vojska protiv 12 golorukih kukavaca? Nisu li možda i sami u duši vjerovali da Krist ipak nije običan čovjek? Ako i nije bilo tako, u pozivu rimskih legionara krio se pronicav diplomatski potez. Znali su da Krista ne mogu ubiti bez pristanka Pilata, rimskoga prokuratora, a njemu ga treba prikazati toliko opasnim da je bilo potrebno angažirati čak i rimsku vojsku. Dakle, sve se radi sa predumišljajem. Kristu će se dogoditi ono što se nije dogodilo nijednom optuženiku. On će biti osuđen zbog vjerskih motiva, a ubijen zbog političkih. Takav proces nije registriran u sudskim analima ni prije ni poslije. Da shvatimo i tragediju i komediju ove uzvišene noći, od velikog četvrtka na petak potrebno je reći nekoliko riječi i o političkom položaju Židova u ovom trenutku. No prije toga nova jedna glazbena numera. Dakle, politička pozadina Isusova navodno, da tako kažem, hapšenja. Palestinu su u ono vrijeme okupirali Rimljani. Njome ovaj čas stvarno upravlja prokurator Poncije Pilat. U Rimu vlada car Tiberije. I kao i svi lukavi okupatori, on je Židovima ostavio stanovitu malu autonomiju. Neka se roblje, dakle Židovi, zavaravaju da su slobodni. Tako, između ostaloga, povlastice koje su Židovi uživali bile su sljedeće. Nisu morali služiti rimskim legijama, dakle, regrutirani u vojsku. Nisu se morali klanjati Cezaru kao Bogu. To Židovima njihova vjera potpuno zabranjuje. Na novcu koji je kolao u Judeji nije bilo Cezarove slike. Tako isto na vojničkim zastavama. U subotu pak nitko nije smio Židova pozvati na sud. Rimljani su čak ostavili i sinedriji, dakle sabor, židovski od 70-ak predstavnika, koji je bio vrhovno upravno tijelo na čelu s velikim svećenikom. Njega su zapravo postavljali Rimljani, a položaj dobio onaj tko je više platio. Sinedri je bio i vrhovno sudište. Mogao je čak i na smrt osuditi, ali i osuđenoga nije smio pogubiti bez pristanka rimskog prokuratora. Ulizice su se osjećali dovoljno slobodnima, a Rimljani, uz ovih par koncesija, dovoljno jakima. Kad je pak riječ o Ponciju Pilatu, on je jako kompleksna figura, no ne takva da je ne bi bilo moguće raščlaniti na neke dominantne faktore. Bio je to karakter koji se nikada nije osjećao dovoljno sigurnima. Znao je da je Herod Antipa špijun koji šalje o njemu izvještaj u Rim. Pilat je bio praštivac i fanatičan poklonik vlastite ličnosti. Uz to neobično ambiciozan. Karijerist prvoga reda. Potpuni bezbožac, mada je javno štovao rimske bogove. Nije bio okrutan, ali je bio nadasve opasan kad se osjeti ugrožen. S malima prepotentan, pred velikima samo veliki ulizica. Židove je neizmjerno mrzio, ali je vodio računa o njihovim herojima. Jer Tiberiju je lako zamijeniti čovjeka, ali je Pilatu teško odreći se položaja. Židovi su računali s tim da neće biti lako Pilata skloniti da potpiše Isusovu smrt. Zato je plan bio izvanredno dobro smišljen. Nema sumnje da ga je skovao pronicavi i lukavi Ana, veliki svećenik. A sada se vratimo u ovu noć i idimo u susret Isusu. 300.000 stanovnika, 200.000 od toga hodočasnika, sniva duboko i spokojno, mada još svjetiljke gore u mnogim kućama, jer istočnjaci vole spavati kod svjetla. Jeruzalem, glavni grad, hladno je. Grad se naime nalazi na 800 metara iznad mora. Isus s apostolima izlazi iz dvorane, prolazi uz Gihon i Siloje i spušta se prema dolini, prelazeći mostić na potoku Cedronu, još nekoliko koraka, i već se nalazi u Getsemaniju. Nad brijegom se izvila mjesečina, a ponoćni vjetar od vremena do vremena jedva primjetno zanjiše grane maslina. Jedan je sat po ponoći. Isus ostavlja na ulazu u vrt osmoricu, a Petra, Ivana i Jakova uzima sa sobom malo dublji u vrt. Tada je njih ostavio, rekavši im da bdiju i moli se, a on se povukao 20 koraka dublje pod masline. Takva se drama, kakva se sada događa i ima dogoditi, još nije odigrala pod našim zvijezdama. Isus, njihov učitelj, stane se tresti, plašiti, drhtati. On, Bog. Sladala ga beskrajna žalost i strah, te tjeskoba pred smrću. Ona ime zorno vidi što ga čeka, sve strahote i sva poniženja. Drhti, jer drhti ljudska narav, a on je pravi čovjek. Plaši se i uzdiše i vapi i moli oca da oduzme od njega ovaj kalež, te se pritom znoji krvavim znojem, jer on je samo u ovom času sin čovječi. Evo dakle veliki sablazni. Evo zašto je svojima rekao, svi ćete se vi još noćas nadamnom sablazniti. Sablaznit će se dakle jer je nemoguće shvatiti da Bog, a oni su u njemu već prepoznali tu božansku stranu, božanstvo, da Bog ovog časa pred smrću, pred hapšenjem drhti, plaši se, svija se, znoji, uzdiše i plače. Tko od njih shvaća da on želi proživjeti puninu ljudskoga jada i pritom ne glumi, nego uistinu proživljava? I osamljenost, i zapuštenost, svu fizičku i psihičku patnju, beskrajno more stradanja koje poplavljuje svijet. Tu savlaza mnogi i danas ne mogu razumjeti, kad se pitaju zašto su dobri prezreni, odbačeni, zapostavljeni, osamljeni, izgubljeni. Toliko puta prema nebu uzdignute pitanje zašto. možda se odgovor može dobiti jedino u Getsemaniju. A nakon toga, što se odvila ova drama u Isusu i oko Isusa, njihova učitelja, začula se buka s onu stranu potoka. Isus poziva svoje i kreće prema četi. Tu je Juda. Prilazi mu i pruža mu poljubac. Znak raspoznavanja. Da u noćnim sjenama ne bi bilo zabune, da ne pobjegne pravi, a za sužnje bezvrijednoga, Juda ljubi Isusa. Do tada zvijezde nisu znale da poljubac može značiti izdaju. A od ovoga Jude, to su kasnije naučili svi Jude. Konap oko ruku i vrata i njihov učitelje s mjesta u gradu. Jer neprijateljima se uvijek žuri. Nešto prije 3 sata u noći, Isus se već nalazio pred Anom i Kajfom. Veliki svećenik ima krvave oči s dubokim podošnjacima, ne od bijesa, nego od neprespavanih noći. Ipak vidi se zadovoljan je. Jednim metkom puca u 2 zeca, u Isusa i u Pilata, a jednoga i drugoga mrzio otprilike podjednako. Ovaj put će Pilat morati pristati na ono što on hoće. Slomit će se šija oholom okupatoru, barem za trenutak, koji je doslovno nasjeo kad je brzopleto i nepromišljeno pristao na njegovu molbu da pošalje cijelu kohortu na Isusa. Dakle, Pilat se lijepo umočio. Ako Isusa osudi, učinio ono što Kajfa i Ana hoće. Ako ga ne osudi, Tiberije će biti obaviješten u Rimu da šuruje s opasnim revolucionarcima. Ako Isus nije revolucionar, kako je mogao napraviti tako besmislen potez da na nevinoga šalje cijelu kohortu legionara? Rimska pravna osjetljivost to teško zamira. I Kajfa je mogao zadovoljno trljati ruke. Peče janjca i jarca na istome ražnju. Ana Isusu uputio samo nekoliko pitanja, tobože nezainteresiran, kao čovjek izvan zbivanja i službene odgovornosti, a samo zadovoljan, jer je znao da je to sve njegovo djelo. Bio otmjen i fin kao svi prepredeni ubojice i dobro kamuflirani spletkar, a osobito osvetnik. Nakon što ga on ispitao, uputio ga odmah Kajfi na službeno saslušanje. A on je već zapravo sam sve odluke donio. Isus pred Kajfom stoji svezan. Veliki svećenik ispituje ga u nauku i sljedbenicima. Isus mu odgovara da je on sve radio javno, a ne tajno, to jest, pitaš me ono što znadu svi, pa i ti sam. Tada je Isusu jedan od slugu dao snažnu zaušnicu, jer je shvatio da Isus Kajfu vriđa. Tako se ubroju među nitkove koji nemilo šibaju i istinu i pravdu samo zato da se dodvori svojim gospodarima. Ako je istina ono što navodi tradicija, da je ruka toga nitkova nekoć bila usahla i da je Isus ozdravio, onda je još jasnije koliko je bio odvratan taj pogani čin. Veliki svećenik nije reagirao, mada je to bila flagrantna povreda zakona. I nakon toga pristupili su svjedoci. Mada poučeni kako će govoriti, nisu se snašli. Protuslovili su jedan drugome, jer je nemoć laži u tome da se brzo zaplete. Kajfa se preznojavao, mada je imao izlaz iz svake situacije i računao s tim da neće ići glatko. Napokon ga je sam zapitao, je li on uistinu sin Boži. Isus to nije mogao zanijekati. A ako to javno reče, krivac je smrti, jer je to najveći zločin što ga može počiniti pravovjerni Židov. I iz te klopke Isus se nije mogao izvući. I kad je Kajfa dobio to priznanje od Isusa, zaključio je proces riječima, pogrdio je Boga, što na više treba i svjedoci. Sinedri je prešao u hram da izglasa presudu. U međuvremenu Isusa su izveli u dvorište, gdje ga je masa ćuškala, pljuvala, zlostavljala i ponižavala. Razularena horda smatrale sebe počašćenom što može da na njega pljuje. Još jedna glazbena numera, a onda ćemo preći na osudu koja je očito već neizbježna. Već je zora. Isusa vode u hram da čuje presudu, a odluci Sinedrija pokušali su se oduprijeti dva čovjeka, Nikodem i Josip. Uzaludno su se izložili, ali eto, ipak su se našla dvojica da ga brane. Jedina utjeha za one koji umiru nevini. Do sada je sve teklo po planu. Sad će čini se nešto zapinjati. Treba naime u ovom času dobiti pristanak Pilatov, a on je tvrdoglav, usto osvetoljubiv. Pokušat će ga osloboditi samo zato da ne bude onako kako oni hoće, to jest Židovi. Uostalom, za Rimljanina nije nikakav zločin ako Židov grdi svoga Boga. Ako Isus mora umrijeti po njihovu zakonu, ne mora po rimskom. I zaista od sada će sve ovisiti o Pilatu. Ali učeni židovske glave koji imaju pokvarene duše, svemu znaju doskočiti. Pilatu će reći da je Isus branio plaćati porez Cezaru i da je sebe proglasio kraljem. A kad je tako, jasno da se digao protiv cara u Rimu. Eto, tamo vjerski, ovdje politički revolucionar. I zaista kad se Isus oko 8 sati pojavio pred Pilatom, njegovim sudištem, upravo tako su ga i optužili. Pilatu je sve to bilo sumnjivo jer nije mogao protumačiti otkuda na jednom njihov strah za rimsku vlast u Palestini. Kako to da se oni boje za njega i njegovu vlast? Zato je htio Isusa pomno ispitati, a već to je Židove uvrijedilo. Pilat naime time sumnja u njihov pravorijek. Kad ga ispitao, izjavio je, ja ne nalazim nikakve krivnje na tom čovjeku. Dakle, ne samo što nije zaslužio smrt, nego Isus uopće nije ni za što kriv. Židovi su nakon toga bili preneraženi. Prokleta rimska vlast. Ali oni ga dobro poznaju. Oni su klopku Pilatu već pripremili. Ne brani on Isusa radi pravde, nego radi osvete. Pilatu nije stalo do istine, nego do položaja. E takve je dovoljno malo zaplašiti, pa će odmah promijeniti odluku. To još nisu dospjeli ni reći, kad je netko iz noštva uzviknuo, da Isus buni narod od Galileje do Judeje. Ova je budala napravila Pilatu veliku uslugu, a lukavci kao Pilat brzo se snalaze. Što? Odakle taj čovjek? I dobio odgovor iz Galileje. Pilat je sada mogao na trenutak odahnuti. U redu, što onda od mene tu tražite? On spada pod Heroda, odvedite ga njemu, neka mu on sudi. Bijesni, ali i uporni, povedoše Isusa Herodu. Taj umije skidati glave čak i za volju jedne razbludne plesačice. Tako je, kao što znamo, skinuo glavu Ivanu Krstitelju. I Židovi se poveseliše. S Herodom će ići puno lakše. Brzo zgrabe Isusa i odvedu ga Herodu. Nitko ima laska kad pred sobom vide nemoćne velikane. Osim toga, Herod nije mogao protumačiti kako to da njega Pilat na jednom tako časti ili uvažava. A zna kako ga Herod potkopava u Rimu. I radosno se odazvao da primi Isusa. Bilo je to za Heroda veliko priznanje. No, odmah se razočarao kad Isus ni na jedno njegovo pitanje nije htio odgovoriti. Ovakve tipove može poraziti samo šutnja. Nitkovi, poput Heroda, nisu dostojni da čuju riječi dostojnoga. Braniti se pred ovakvima značilo bi sebe poniziti. A time gospodin Isus Heroda nije mogao strašnije pogoditi. On je to osjetio. Pokvarenjake najjače pogađa nimi prezir. Herod je počeo razmišljati kako bi mu se osvetio zbog te njegove šutnje. I dosjetio se. Obući ću ga u luđačku haljinu i uputiti natrag Pilatu. I bio je zadovoljan tom svojom snažljivošću. Isusa će time javno sramotiti, a Pilata će staviti na žeravicu. Upravo ono što je Pilat pokušao njemu skuhati. Ipak u svemu tome najbjesniji su bili Židovi. Dokle će ovo glavinjanje po Jeruzalemu trajati? Vrijeme bježi. Ako Isusa danas ne ubiju, i to brzo, sutra ga više ne mogu ubiti, jer počinje veliki blagdan Paske, kad nikoga nije dopušteno smaknuti. Zato je trebalo napraviti snažan pritisak na Pilata. I oni su smislili način. Ubos će ga na najosjetljivije mjesto. Dovoljan je mali komentar. Tko ne kažnjava revolucionara, protivi se caru. Nije više u njegovoj službi. Takav je cara izdao, a on će bez sumnje, car Tiberije, o tome biti obaviješten. Pilat će nakon toga biti uklonjen. I tako su oni i nastupili. Bacili su posljednju kartu. Pilat se stresao, situacija je bila vrlo opasna. On je u procjepu. Ipak pokušava ga osloboditi. Ne, nije mu svejedno poslati u smrt čovjeka za kojega zna i uvjerene da je potpuno nevin. Predlaže zamjenu, Barabu za Isusa. A Baraba je bio razbojnik i to poznat. Možda se bar zamisli, ali ne. Mržnja nikada ne misli. Pilat se nakon toga vjerojatno zaprepastio. Zašto ga toliko mrze da ga manje cijeni i više ga se plaše i od notornog razbojnika? Vjerojatno to Pilat nikako nije mogao razumjeti. Nakon toga praktički više ništa nije mogao ni učiniti. Da ih donekle zadovolji, bičevat će Isusa. Zar i to nije previše kad se radi o nevinome? Ali ne. Njima je to bilo premalo. Smrt, to je njihov zahtjev ispod kojega ne idu. Postoje trenuci kad se ne može udovoljiti pravdi, a da se samoga sebe ne žrtvuje, ne izloži, ne položi život na kocku. To nikada ne mogu sebičnjaci i to nažalost nije mogao ni Pilat. Radi svoje sigurnosti takvi će poslati u smrt oca, majku, braću, svakoga, samo ne sebe. Pilat je dokazao da nitko nije za položaj tko nije u stanju položiti vlastiti život ili ga barem staviti na kocku. Dođu naime očajni trenuci u sudbini života, crkve, u sudbini jednog naroda, kad pravda i istina ne smiju biti pregažene u sinu bilo čije glavi. O tome bi morali malo više misliti svi oni koji se bore ili sanjaju o visokim i odgovornim službama. Neka se nitko ne prima zadaće koju ne može časno izvršiti. Pilat u ovom času vjerojatno grozničav razmišlja, ali u središtu pažnje nije pravda, nego on sam. Ne bori se on za pravdu, nego za sebe. I na posljedku zaključuje, poradi jednoga Židova kojega želi ubiti njegovi ljudi, da ja sebe stavljam u neprilike. Pa to bi bilo ludo. Što se na kraju krajeva on mene tiče? To je neki naivni borac za istinu. A istina? Što je to zapravo uopće istina? Filozof, epikurejac i skeptik u isto vrijeme, Pilat se brzo odlučio. Simbolično će oprati ruke i poslati ga u smrt. Mirni oni, miran ja, mislio je rimski prokurator. I ništa se nije dogodilo. Jedan zanesenjak na zemlji u Palestini manje i gotovo. Toliko vrijedi Pilatova karijera i osudi Isusa na smrt. Moralo je biti negdje oko 11 sati kad je prema Golgoti krenula ta žalobna povorka. Uspon je strm, Isus smalaksao i izubijan. Ne može nositi križ. Ruši se i pada. Koliko uzvišene tragedije krije ovaj put. Osramoćen, ponižen, dotučen, prezren, izrugan, posrći Boži sin, idući ka vrhuncu brijega na kojem ga čeka razapinjanje i smrt. I za koga umire? Za ubojice. Za Jude, za izdajice, za nevjerne. A u biti svaka je ljubav nerazumljiva. Božja najviše. No to podnijeti, za neprijatelje umrijeti, može uistinu samo savršena ljubav, Božja ljubav. Čovjek to ne može, osim po Božjoj ljubavi. Kalvarija. Operacija se brzo odvija. Krvnici su vješti, oko podne, tri križa su se pojavila na vrhuncu. Masa se još malo zadržala. Nažalost, da to promatra. Ona drugo ne može. Da se još jednom naruga. Zbog toga je tu. Ali kad se nebo stalo naglo mračiti, u nju je ušao nemir, u tu masu. Kad je sunce pomrčalo, nastao je rasap. Kad se pojavio potres, mnogi su bili izbezumljeni. Neobične pojave oko još neobičnije smrti. A kad su čuli da je nakon potresa zastor u svetištu čudesno razderan od vrha do dna, neki su shvatili da je Bog raskinuo savez sa svojim narodom. To ih je vjerojatno presjeklo. Velika stranica povijesti bila je time zatvorena. Počinje sada nova. Nova rođena u krvi i smrti ovoga nevinoga. Nova iznikla iz beskrajne ljubavi Boga prema čovjeku koji je svoga jedinorođenoga sina žrtvo za spas čovjeka. Isus je dakle umro, rodila se ljubav koja će unaprijed smrću i patnjama dokazivati svoje božansko podrijetlo. 3 sata, dakle popodne, nastupila je smrt. Na Golgoti Isusova majka, Ivan i još 2 žene. Rimska straža im ne priječi da se savijaju oko Isusova križa. Stražari se kockaju. Ljubav uz njih visi. Sjena križa pada na njihove kocke. I ne razumiju ništa. Samo će se komandant rimske kohorte, legije, zamisliti i izjaviti. Zaista ovo je bio sin Božji. Nije važno kako ga je on toga časa zamišljao. Važno je da shvatio kako se dogodilo nešto veliko. nakon njegove smrti, došli su Nikodem i Josip iz Arimateje s ovlaštenjima od samoga Pilata da Isusa smiju dostojno pokopati. Prije toga će rimski stražar provjeriti njegovu smrt ubodom koplja u srce. A kad je pao mrak, svi su se povukli s Golgote. Sad Isusovi protivnici mogu mirno spavati. Da, oni zapravo najmanje sada mogu spavati mirno. Boje ga se mrtva više nego živa. Moli Pilata da zaštiti njegov grob. Tobože da ga ne bi ukrali učenici i razglasili da je živ. Strah je bio opravdan, ali su time samo sebi štetili. Upravo ovi stražari bit će prvi svjedoci njegova uskrsnuća. Evo, dragi slušatelji, bio je to novinarski prikaz ovih zadnjih sati Isusova života. Mi smo po tjednima još udaljeni od Golgote, velikoga tjedna, velikoga trodnevlja i Uskrsa, no ovako malo iz daljine kao priprava neće zasmetati, a onda ćemo tamo na sam Uskrs, Uskrsni dana, čuti kako i u kom smislu kao novinar otac Ivan Ćuk piše o njegovu uskrsnuću. S vama je bio Pater Mato, hvala vam na pažnji i laku vam noć.